Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φίλες και φίλοι του δεύτερου προγράμματος, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε μια διαφορετική εκπομπή από τις άλλες. Είπαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό σήμερα και ξεκινάμε με το A Love Supreme από τον John Coltrane και όχι τυχαία βέβαια, είναι ο ψαλμός, είναι το τέταρτο μέρος αυτής της δουλειάς του John Coltrane και ξεκινάμε με αυτό γιατί ακούγεται σε μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη παράσταση, την παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε να πούμε πολλά για αυτήν. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, αδέσποτες νότες ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα και έχω να σας πω ότι ο Αντώνης Καφετζόπουλος, όπως ξέρετε, ίσως είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει εδώ και δεκαετίες με την τέχνη του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, άλλοτε ως ηθοποιός, άλλοτε ως σκηνοθέτης, αλλά και ως σεναριογράφος. Έχει υποδηθεί ρόλους που έχουν μείνει στη μνήμη μας, έχουμε γελάσει, έχουμε συγκινηθεί μαζί του, έχουμε κλάψει ενίοτε. Είναι επίσης και ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική και το τραγούδι. Γνωρίζοντάς το, του ζήτησα σήμερα να προτείνει εκείνος τραγούδια που θα ακούσουμε, οπότε ό,τι ακουστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι επιλογές από ένα εξαιρετικό playlist που μου έστειλε να διαλέξω. Είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Καφετζόπουλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, να είστε καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που ακούσαμε, που ακούγεται στη θεατρική παράσταση, στο Άσπρο Μαύρο και να πούμε και για την αφορμή που είστε εδώ, που είναι αυτή. Αυτή η παράσταση.
Ναι, αναφέρεται ο Coltrane από τον συγγραφέα, αναφέρεται στο έργο, δηλαδή τον αναφέρει ο ένας από τους δύο ρόλους. Είμαστε δύο άνθρωποι χωρίς ονόματα, ο ένας λέγεται Λευκός και ο άλλος Μαύρος και αυτό μάλλον αντικατοπτρίζει απλώς το δέρμα του χρώματός τους, τίποτα άλλο. Ο Ζερόμ Καλούτα που παίζει τον Μαύρο λέει ότι ο αγαπημένος του καλλιτέχνης της μουσικής, συνθέτης, είναι ο John Coltrane. Και έτσι κάπως η παράστασή μας ξεκινάει με αυτό το κομμάτι του Coltrane, το οποίο όμως είναι σαν να ακούγεται από το διπλανό δωμάτιο, σαν να το παίρνει ο αέρας λίγο και το φέρνει και κυριαρχεί σιγά σιγά ο χτύπος ενός ρολουγιού τικ-τακ, τικ-τακ, που έχει να κάνει με το ίδιο το έργο.
Το οποίο έργο, άσπρο-μαύρο έτσι κι αλλιώς από τον τίτλο του κιόλας, μας δείχνει μια αντίθεση. Ναι. Μας δείχνει δύο κόσμους, δύο οπτικές. Να πούμε λίγα λόγια, αν θέλετε, για το έργο και να πούμε και για αυτή την αντίθεση, γιατί είστε και ο σκηνοθέτης αυτό το έργο και ο μεταφραστής.
Ναι, μόνο επιφανειακά αφορά το χρώμα του δέρματος. Αναφέρεται βέβαια και αυτό, αλλά δεν είναι φυλετικό έργο, δεν αφορά τις διαφορές των ανθρώπων όπως τις έχουμε κατατάξει, ας πούμε, κακώς φυλές. Αφορά περισσότερο την αβυσαλαία, ας πούμε, διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις απόψεις αυτών των δύο ανθρώπων. Ο ένας σκέφτεται άσπρο, ο άλλος σκέφτεται μαύρο. Και το αντίθετο. Και αυτό συμβαίνει επί μία μισή ώρα. Συνεχώς. Είναι δύο άνθρωποι που συγκρούονται. Συγκρούονται στο πεδίο των ιδεών και της ιδεολογίας και όχι με φυσικό τρόπο.
Και με καμβά, βέβαια, και με πεδίο κυρίως τη θρησκεία, την ύπαρξη ημί του Θεού, την πίστη ή όχι, για να το πω καλύτερα.
Θα μπορούσε να το πει κανείς και ανάποδα, με καμβά την αθεία.
Ναι.
Ναι, πρόκειται για έναν καθηγητή πανεπιστημίου που είναι αυτό που θα λέγαμε μηδενιστής της απόψης του, όπως σε ό,τι αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας και την ύπαρξη του Θεού, και σε έναν πρώην φωνιά κατάδικο, ο οποίος στην φυλακή, μετά από ένα πολύ βίαιο και αιματηρό επεισόδιο, κάτι που συνηθίζει πολύ στα γραπτά του Κόρμακ Μακάρθι, ο συγγραφέας, μετά από ένα τέτοιο βίαιο και αιματηρό επεισόδιο, αποφασίζει, αισθάνεται ότι του μίλησε ο Θεός και πρέπει να βρεθεί σε μια ιεραποστολή στο όνομα του Χριστού.
Και
είναι δηλαδή δύο διαμετρικά αντίθετοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ταιριάξουν, εκτός από αυτό που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του θεατή, ότι επειδή είναι τρομερά εύστροφοι άνθρωποι και οι δύο και πολύ ισχυρογνώμονες σε ό,τι αφορά τις απόψεις τους, αναπτύσσεται μια φοβερή συμπάθεια που γίνεται λίγο παρεούλα.
Λίγο φιλία.
Ναι, δεν θέλει, δεν είναι ακριβώς το μέρος λύκος, είναι μάλλον, πώς να το πω, στα λόγια. Αναπτύσσεται μια φιλία, γνήσια φιλία, με αυτή την αβυσαλαία διαφορά που τους χωρίζει στις ιδεολογίες, ας τις πω έτσι.
Ήταν ένας από τους λόγους που διαλέξατε αυτό το έργο η αντίθεση αυτή, και θεωρείτε ότι μέσα από αυτή την αντίθεση μπορεί να πυροδοτηθεί ένας διάλογος τελικά για τον...
Όχι, κυρίως ήταν το ότι ανακάλυψα τώρα τα τελευταία χρόνια τον Κόρμακ Μακάρθι. Είναι ένας συγγραφέας που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρομερά γνωστός στο εξωτερικό. Δεν είναι πάρα πολύ στο ελληνικό κοινό. Το αναγνωστικό κοινό ασφαλώς τον ξέρει. Το ελληνικό κοινό τον ξέρει ίσως από κάποια βιβλία που έχουν γίνει ταινίες, το «Όχι πατρίδα για μεγαλοθανάτους» των αδερφών Κόενεν, το «Ταξίδι», δεν νομίζω ότι είναι από τους συγγραφείς που διαβάζονται πάρα πολύ. Εγώ διάβασα ένα βιβλίο του, μου άρεσε πάρα πολύ και σιγά σιγά νομίζω ότι έχω διαβάσει ό,τι έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Διαβάζω παράλληλα και κομμάτια στα αγγλικά, γιατί μου αρέσει να το κάνω αυτό, το υβριδικό διάβασμα. Βρίσκω και το πρωτότυπο. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι κάπως ερωτεύτηκα τον συγγραφέα. Μετά διαπίστωσα ότι έχει γράψει και δύο θεατρικά. Και αποφάσισα ότι αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε θέλω να κάνω. Και ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά.
Πολύ καλά, θα έλεγα.
Και μάλιστα με το που το αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω και με τον Ζερόμ Καλούτα. Δηλαδή ήταν όλο μαζί.
Και νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ το cast είναι πολύ καλό με τον Ζερόμ και σας πάνω στη σκηνή. Και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το θεατρικό, στο θέατρο Επικολωνό. μπορεί κανείς να, να έρθει και να σας απολαύσει. Ωστόσο πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που ήταν μέσα αυτή την ωραία λίστα που μου στείλετε. Μακάρι να, η εκπομπή να ήταν 5-6 ώρες να μπορούσαμε να τα ακούσουμε,
ναι,
όλα.
Υπερέβαλα λίγο, αλλά
δεν, εντάξει, δεν πειράζει.
Δυσκολεύομαι να αποφασίσω όταν πρόκειται για τη μουσική. Αυτή η λίστα είναι ένα απειρόλαχιστο κομμάτι
το φαντάζομαι
του playlist
μου. Και θα πούμε γι' αυτό.
Που σκεπάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Είναι η αγάπη ένα ταξίδι σε όλα αυτά που εδώ ο Γιάννης Αγγελάκας περιγράφει από την εποχή με τις τρύπες. Ένα ακόμη τραγούδι που ήταν σε αυτό το φοβερό playlist που μου έστειλε ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Ομολογώ ότι άρχισα να ακούω και δεν τελείωνε. Ήθελα να τα ακούσω όλα αυτά τα πολύ ωραία που στείλατε και διαλέγετε σήμερα εδώ να ακούσουμε παρέα. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με αφορμή την παράσταση Άσπρο Μαύρο στο θέατρο Επικολωνό που παίζεται ήδη. Και ήθελα να σας ρωτήσω εάν στη ζωή σας προχωράτε με τις αντιθέσεις και με τις συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές, ή είναι κάτι που απλά έτυχε τώρα σε αυτό το έργο?
Όχι, και ποιος δεν είναι έτσι, ενώ όλοι μας, η ζωή μας είναι πάντα μικρά σταυροδρόμια. Κάποια από αυτά απαιτούν συγκρούσεις, κάποια απαιτούν συμβιβασμούς και καταλλαγή. Προσωπικά πιστεύω ότι ο συμβιβασμός είναι μια τρομερά υποτιμημένη αρετή. Θα έπρεπε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό ο καθένας προσωπικά. Να βρίσκουμε δηλαδή τρόπους να συνεννοούμαστε με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και όχι μόνο με τους ανθρώπους. Με ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα της εποχής είναι πώς θα καταφέρουμε να συμβιβαστούμε με την υπόλοιπη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Χωρίς να την καταστρέψουμε, καταστρέφοντας και τον εαυτό μας. Η ζωή στον πλανήτη είναι σαν το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Αν κοπεί αυτό, τελειώσαμε.
Εσείς μέσα από όλες αυτές τις δουλειές, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις σκηνοθεσίες, τα σενάρια και την ηθοποιία, αυτό που τελικά καταλαβαίνετε και έχετε νιώσει στην διαλογική, στη συμπεριφορά, στην ανταπόκριση του κόσμου, στην επαφή με τον κόσμο, στο πώς προσλαμβάνει, θεωρείτε ότι πάμε προς το καλύτερο σε αυτό? Θα μπορούμε να συνεννοηθούμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια έχοντας και όλα τα μέσα να το κάνουμε, ή μάλλον όχι?
Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, μπορώ να πω με σιγουριά ότι η πορεία της ανθρωπότητας από τη βαρβαρότητα στο σήμερα είναι μια πορεία θετική. Δηλαδή πράγματα που συνέβαιναν παλιά και ήταν αυτονόητα, ευτυχώς δεν συμβαίνουν πια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στιγμιές εντός εισαγωγικών οπισθοχωρήσεις. Ας πούμε, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, που από μια άποψη ήταν ένας με διάλειμμα, και το ολοκαύτωμα των Εβραίων που συντελέστηκε στο δεύτερο πόλεμο, ήταν μια τρομακτική οπισθοχώρηση παγκόσμιας ακτινοβολίας. Παράλληλα συμβαίνανε τρομακτικά πράγματα, ας πούμε η Ιαπωνέζικη κατοχή στα εδάφη της Κίνας, στη Μαντζουρία και τα λοιπά, συνοδεύτηκε από ανάλογες βαρβαρότητες. Δεν ήταν φυλετικές, δεν σφάζανε ανθρώπους επειδή ήταν κάτι, ας πούμε Εβραίοι ή Μαύροι. Αλλά η βαρβαρότητα ήταν τρομερή. Προχωράμε προς μια πολύ λιγότερο βίαιη ανθρωπότητα, αλλά ότι υπάρχουν οπισθοχωρήσεις που κρατάνε για κάποια διαστήματα. Τα ονόμασα στιγμία κατεφημισμών, πλάκα κάνω, δεν είναι στιγμία. Έτσι, όταν ένα πράγμα κρατάει χρόνια, δεν είναι στιγμίο. Και σίγουρα δεν είναι στιγμίο για τα θύματα. Αλλά η συνολική πορεία, ναι, είναι ένας κόσμος πολύ λιγότερο βίαιος και πολύ πιο δίκαιος από ό,τι ήταν, ας πούμε, ακόμα και από την κλασική υπέροχη δημοκρατική Αθήνα της κλασικής περίοδου.
Με τους δούλους και με όλα αυτά.
Με όλα αυτά και με το ρόλο της γυναίκας σε όλα αυτά και την ιδιοκτησία απέναντι, όχι μόνο σε πράγματα αλλά και σε ανθρώπους όπως τα παιδιά, τους νέους.
Βέβαια. Η ιστορία σας αρέσει, καταλαβαίνω.
Ναι, όχι, η βιολογία μου αρέσει πιο πολύ.
Βιολογία, περισσότερο.
Αν έπρεπε να διαλέξω, ναι, βιολογία.
Βιολογία.
Αλλά δεν διαλέγεις, διαλέγουν τα πράγματα. Ενώ τυχαία γεγονότα σε φέρνουν εκεί που είσαι. Αν ήταν να διαλέξω, θα είχα διαλέξει τη μουσική. Δεν θα είχα διαλέξει να είμαι ηθοποιός. Αλλά δεν το είχα.
Δεν το είχατε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν ισχύει ότι τα πρώτα χρόνια, να το πούμε και αυτό, έχετε ασχοληθεί με τη δισκογραφία, έχετε υπάρξει ως και ηχολήπτης, ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, ήμουν υπάλληλος σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία για κάνα δύο χρόνια, αλλά...
Δεν πήγε καλά αυτό.
Όχι, δεν πήγε καλά αυτό. Παραιτήθηκα και μετά αποφάσισα ότι, αφού δεν μπορώ να είμαι καλός μουσικός, γιατί όταν βάζεις στόχους στον εαυτό σου, βάζεις πολύ υψηλούς. Δεν σου αρκεί να είσαι μουσικός, θες να είσαι και ο καλύτερος μουσικός. Λοιπόν, αφού αποφάσισα ότι αυτό δεν υπάρχει, λέω: ωραία, θα ασχοληθώ με την ηχοληψία μέχρι να κάνω το plan B, που ήταν να γίνω ένας πολύ καλός σκηνοθέτης του σινεμά.
Άρα αυτό ήταν αρχικά το σχέδιο.
Το σχέδιο, ναι, ήταν σινεμά και μουσική. Αλλά και έτσι αποφάσισα, ζήτησα δουλειά από τον Γιάννη Σμυρναίο, που είναι ο πατριάρχης των ηχοληπτών, ένας από τους πατριάρχες.
Ιστορικός ηχολήπτης.
Μου έδωσε τη δουλειά και είχα την τύχη εκεί να δουλέψω για 3 χρόνια και κάτι παραπάνω.
Θυμάστε κάποιες από τις δουλειές που είχατε κάνει?
Ασφαλώς, δεν ξεχνιούνται.
Στο στούντιο. Κάποια άλμπουμ, κάποιους καλλιτέχνες.
Έχω κάνει το δεύτερο δίσκο της Γυφτιάς, δηλαδή τα Θήθεν. Έχω δουλέψει σε μερικούς δίσκους του Σαββόπουλου. Έχω δουλέψει με πολλούς. Και ανάμεσα αυτούς και πολύ εμπορικά πράγματα, ας πούμε. Από τα πράγματα που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν κάποιοι δίσκοι που έκανα με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Που έπρεπε να τα κάνεις όλα γρήγορα, ήταν για μικρές εταιρείες, χαμηλού μπάντζετ κτλ. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία δουλειά ήταν, το λέει, μ' άρεσε.
Λοιπόν, θα έρθουμε και στο Σαββόπουλο λίγο πιο μετά.
Και έκανα και το live, τον πρώτο δίσκο της Οπισθοδρομικής Κομπανίας. Ήρθε χθες ο Άγγελος Φακιανάκης στο θέατρο και τώρα το θυμήθηκα αυτό, το είχα ξεχάσει.
Πολύ ωραία. Να πούμε ότι και ο Άγγελος γράφει και πολύ ωραίες ιστορίες στην Athens Voice για το τραγούδι, ως παραγωγός και ως άνθρωπος που έζησε τα πράγματα και εκείνος από μέσα. Μέχρι να επιστρέψουμε, γιατί έχω εδώ στις σημειώσεις να πούμε 2 κουβέντες για τον Διονύση Σαββόπουλο, θα ακούσουμε Van Morrison.
Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But just lately I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you.
Van Morrison, Someone Like You, ένα από τα τραγούδια που διάλεξε ο Αντώνης Καφετζόπουλος να ακούσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε παρέα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι η χρήση της μουσικής στον κινηματογράφο γενικά, για τον ηθοποιό, για τον σκηνοθέτη, είναι πιο ευκολή, ίσως είναι πιο λαμπερή, δεν ξέρω, είναι τώρα πολύ αδόκιμο αυτό που λέω.
Εξαρτάται από το σκηνοθέτη. Ενώ υπάρχουν ταινίες που η στιγμή που μπαίνει η μουσική είναι μαγική. Αυτό γίνεται στο Φελίνι με πρωτότυπες μουσικές του Ρότα πιο παλιά.
Ναι, ναι.
Ή με μουσικές που έχει επιλέξει, ξέρω εγώ, Στάνλεϊ Κιούμπρικ να βάζει τις ταινίες του σε ορισμένες σκηνές. Και υπάρχουν και μουσικές που μπαίνουν έτσι για να συνοδεύσουν.
Ναι, για να υπάρχουν. Ναι, ναι. Μου λέγατε, δεν ξέρω αν θέλετε να το πούμε αυτό, ότι το τραγούδι αυτό που ακούσαμε.
Ο Τζάρμους, ας πούμε, βάζει πολύ ωραίες μουσικές και τις βάζει σε πολύ ωραία σημεία στις ταινίες του.
Ο Αλμοδόβαρ, δεν μπορώ να σκεφτώ, ίσως που έχει χρησιμοποιήσει και πολύ μουσική. Για τον κινηματογράφο, να πούμε και λίγο για την ταινία σε αυτήν την οποία παίζεται και είναι στο φεστιβάλ και κάνει πρεμιέρα.
Η ταινία κάνει πρεμιέρα σήμερα, αύριο, νομίζω αύριο, Σάββατο, μεθαύριο. Λέγεται Δεξιώσεις, είναι η τρίτη ταινία που κάνουμε με τον Τζίτο, αυτός σκηνοθέτης, εγώ παίζω, και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία του Φίλιππου Τζίτου μέχρι στιγμής, το οποίο δεν είναι μικρό επίτευγμα. Συνήθως
σημαίνει το ανάποδο.
Η πρώτη ταινία είναι η πρώτη καλή. Ναι. Είναι εξαιρετική ταινία. Παίζουν ακόμα ο Βαλβανίδης, ο Σουξές, η Μαρία Κατσανδρή, η Κατερίνα Συναπίδου, είναι η βασική παρέα των δεξιοσάκηδων, έτσι λέγονται αυτοί. Είναι κάτι τύπου που πάνε και τρώνε τζάμπα στις δεξιώσεις, τους οποίους ο δικός μου χαρακτήρας τους κάνει παρέα από πραγματική ανάγκη, δεν έχει να φάει.
Ωραία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και αυτή να δούμε, και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, νομίζω σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με το Earth News, θα κόψουμε έτσι για λίγο τη συνέντευξη, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Αντώνη Καφετζόπουλο να πούμε κι άλλα. Έχω να ρωτήσω και για τη σκηνοθεσία, κατά πόσο βοήθησε τον ηθοποιό Καφετζόπουλο.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. keep you doped with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Working Class Hero, John Lennon. Εδώ, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Και εδώ, στην παρέα μας σήμερα, είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος με αφορμή την παράσταση Άσπρο Μαύρο που είναι σε εξέλιξη στο θέατρο Επικολωνό. Όσοι ενδιαφέρεται να τη δείτε, μια πραγματικά εξαιρετική παράσταση και είναι από τις παραστάσεις που τελειώνοντας. Ξεκινάς να τη συζητάς με το που βγαίνεις, δεν έχεις προλάβει να βγεις από το θέατρο, περνάς από το φουαγέ μέχρι να βγεις έξω, έχεις αρχίσει την κουβέντα για την παράσταση αυτή μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα, συμπροταγωνιστείτε. Και έλεγα ότι ήθελα να ρωτήσω για τη σχέση σκηνοθέτη-ηθοποιού και κατά πόσο εσείς ως ένας άνθρωπος που θέλατε να σπουδάσετε σκηνοθεσία και έχετε ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, πώς αυτό βοηθάει το ρόλο του ηθοποιού, πώς τον επηρεάζει και πώς και το ανάποδο, ένας ηθοποιός να βρίσκεται στο ρόλο του σκηνοθέτη, που είναι μια σχέση, όπως λέγαμε και εκτός αέρα, συγκρουσιακή κατά κάποιο τρόπο.
Είναι, γιατί πρέπει να υπερβεί πράγματα ο ηθοποιός και κυρίως να υπερβεί κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του, το οποίο είναι οξύμορο, γιατί δεν μπορείς να υπερβείς την εμφάνισή σου, δεν μπορείς να υπερβείς το πρόσωπό σου, δεν μπορείς να υπερβείς την σωματοδομή σου. Αυτός είσαι, αυτά είναι τα εργαλεία σου, με αυτά θα παίξεις. Αλλά πρέπει να υπερβεί κανείς την εύκολη λύση. Και οι ηθοποιοί τίνουμε όταν ασχολούμαστε με ένα ρόλο να κάνουμε τα πράγματα τα οποία μας είναι βολικά, εύκολα και δεν απαιτούν, ας πούμε, τσαλάκωμα.
Έξτρα κόπο, ενδεχομένως.
Ως εκ τούτου, καλώς οι σκηνοθέτες οφείλουν να μας επαναφέρουν. Η δική μου φιλοσοφία είναι λίγο της κατανόησης κειμένου. Δηλαδή, εάν πραγματικά κάθε λέξη ενός κειμένου, ενός θεατρικού έργου, είναι κατανοητή σε όλους και συμφωνήθουν στα μίνιμουμ, σκηνοθέτες, ηθοποιοί και τα λοιπά, τότε από εκεί και πέρα αρχίζει η πραγματική δουλειά. Η οποία πραγματική δουλειά είναι μια δουλειά ταχυδακτυλουργού. Προσπαθούμε να εξαπατήσουμε το κοινό, να πιστέψει ότι δεν είμαστε δύο Αθηναίοι, γιατί και ο Ζερόμ και εγώ έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα. Ο Ζερόμ πιο πολύ, εγώ ήρθα κάπως μεγάλος, ήρθα πρώτη γυμνασίου στην Αθήνα. Ο Ζερόμ γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ. Προσπαθούμε να εξαπατήσουμε το κοινό να μην να φάει το ταχυδακτυλουργικό κόλπο ότι αυτό που βλέπει μπροστά του δεν είναι δύο Αθηναίοι. Είναι ένας φτωχός μαύρος πρώην κατάδικος που ζει κάπου στην καρδιά του γκέτο και μάλιστα στην πιο κακόφημη περιοχή της, γεμάτη τοξικομανείς και άλλους παραβατικούς. Και ένας απελπισμένος καθηγητής πανεπιστημίου που έχει τα δίκια του στο να είναι απελπισμένος. Εάν καταφέρουμε για κλάσματα δευτερολέπτου να μπει το κοινό αφηρημένο να αντισταθεί στην ιδέα ότι μπροστά του είναι ο Καφετζόπουλος και ο Καλούτα. Και να μπει σε αυτή την αφήγηση πιστεύοντας για πράγματα δευτερολέπτου, δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Τότε έχουμε πετύχει αυτό που οι ορειβάτες θεωρούν ιερό, το Everest.
Το Everest. Ένας ηθοποιός που είναι πολύ αναγνωρίσιμος και από την τηλεόραση και από τον κινηματογράφο, έχει μια δυσκολία παραπάνω στο θέατρο να φύγει από την εικόνα που έχει ο κόσμος για εκείνον.
Ναι, υπάρχει αυτή η δυσκολία, γιατί οι άνθρωποι πολύ συχνά και οι ίδιοι οι συνάδελφοι, η πιάτσα εννοώ του θεάτρου και της τηλεόρασης,
κατατάσσει,
θεωρούν ναι, ότι αφού έκανες καλά κάτι, τώρα μην μας παιδεύεις με άλλα πράγματα.
Και θέλουν όλοι μετά να κάνεις αυτό.
Έλα, να ξανακάνουμε το ίδιο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, για να απαλλαγώ από τον μελαγχολικό άγγελο της αστροφεγγιάς μου πήρε 2 χρόνια. Για να απαλλαγώ από τον ρεμπέτη.
Κάλυπτο, ας πούμε, και τα λοιπά.
Και από τον ρεμπέτη Ζάγκουρα από την ώρα της αυγής μου πήρε 4 χρόνια. Για τον ακάλυπτο δεν ξέρω, έχω απαλλαγή ακόμα. Αλλά έχω κάνει τις προσπάθειες.
Όσο πιο μεγάλη επιτυχία, τόσο πιο πολλά τα χρόνια για την απαλλαγή. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που επίσης έχετε διαλέξει εσείς, όπως όλα όσα θα ακούσουμε μέχρι τις 6. Είναι ο Διονύσης Αβόπουλος, για τα παιδιά που είναι στο κόμμα, και να μιλήσουμε και λίγο για το Διονύση Αβόπουλο, γιατί πολλά διαβάσαμε και ακούσαμε αυτές τις ημέρες.
Έβγαλε σουρά και προβοσκίδα, κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα, κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλε στο δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις τις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν να σημαίνει ο υψώνες ευθέρω τούτη τη στιγμή που σπάζει στον κλειό. Λευκέ, γαλάζιε, ποντικέ μου, που χρόνια τώρα σ' αγαπώ. Εκείνη τη φτερούγα σου ανοίξε μου και άσε με λίγο να τη δω. Ξέρω ήδη έχεις αντιρρήσεις, μα ούτε εγώ σου λέω να χωρίσεις. Λέω με δυο λόγια μόνο σ' αγαπώ. Λόγια ειδοποιού για τον αγώνα, λόγια σαν βιολί σε αραβώνα, με ό,τι ως τώρα μάχεται λυψό. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει, ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό, αλλά και για την προβοσκίδα σου θαρώ. Έλα, λευκέ, γαλάζιε, ποντικέ μου, που χρόνια τώρα σ' αγαπώ. Εκείνη τη φτερούγα σου ανοίξε μου και άρεσε με λίγο να τη δω. Ξέρω ήδη έχεις αντιρρήσεις, μα ούτε εγώ σου λέω να χωρίσεις. Λέω με δυο λόγια μόνο σ' αγαπώ. Λόγια ηθοποιού.
για τον αγώνα. Λόγια σαν βιολί σε αραβόνα. Με ό,τι ως τώρα μάχεται λειψό.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος εδώ για τα παιδιά που είναι στο κόμμα. Επιλέξατε, κύριε Καφετζόπουλο, να ακούσουμε και να έρθω λίγο και στο
Διονύση. Επέλεξα ως απάντηση σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία ότι ο Διονύσης κάτι έπαθε ξαφνικά το 80 τόσο, ας πούμε.
89 με το κούρεμα που είναι.
Το 90 κάτι. Το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο που λέγεται τα παιδιά, για τα παιδιά που είναι στο κόμμα, τότε αισθάνθηκα λίγο ότι το απέφθηνες και σε μένα. Γιατί ήμουνα και εγώ σαν ακόμα. Στο ρεφρέν που λέει «Έλα χωρίς πολιτικούρες» κτλ. Αυτό δεν έγινε το 80 τόσο ή το
93. Αυτό είναι στη ριζέρβα.
Αυτό έγινε τη δεκαετία του 70, το 77 γράφτηκε κάπου εκεί το τραγούδι. Λοιπόν, όσοι αισθάνονται ότι, ή μάλλον όσοι επιχειρηματολογούν ότι ο Διονύσης κάτι έπαθε, αγνοούν τη μία από τις πλευρές του Διονύση, γιατί είναι τρομερά πολύπλευρος, την πλευρά εκείνη που για μας τα παιδιά του 60 ήταν αποκαλυπτική, μας λύτρωσε από κάτι το οποίο μας καταδυνάστευε τρομερά, την σοβαροφάνεια. Ο Διονύσης είπε ότι μπορείς να μιλάς για πολύ σοβαρά πράγματα, μπορείς να κάνεις τέχνη για σοβαρά πράγματα, μπορεί να είσαι ποιητής σοβαρών πραγμάτων, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι σοβαροφανής, μπορεί να κάνεις και πλάκα. Το ίδιο το τραγουδάκι, το Βιετνάμ Γιαγέ, είναι ένα... Πώς λέγεται αυτό,
ψάχνω να πω. Χαριτωμένο, ας το πούμε. Ναι, χαζοχαρούμενο.
Όχι, ένα χλεβαστικό τραγούδι, με μια έννοια. Mm-hmm. Χλεβάζει στα μούτρα, ας πούμε, και τον... αυτόν που βομβαρδίζουν το Βιετνάμ και τα μούτρα όλων ημών οι οποίοι αισθανόμασταν ότι είμαστε οι βομβαρδιζόμενοι, ενώ δεν ήμασταν. Mm-hmm. Γιαγέδες ήμασταν.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν ξέρω, πολλοί μίλησαν και εγώ μίλησα. Μάλιστα το πρώτο που έγραψα εν θερμό το ίδιο βράδυ που έμαθα για το θάνατο του Διονύση ήταν ότι όλα όσα διαβάσουμε θα έχουν ψήγματα αλήθειας, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι τρομερά αυτοαναφορικά, δηλαδή όλοι θα αναφερόμαστε στον εαυτό μας. Και αυτό είναι ένα από τα νήματα που μας ενώνει με τον Σαββόπουλο, το ότι όταν μιλάμε για αυτόν ή για τα τραγούδια του, αναφερόμαστε σε μια στιγμή της ζωής μας.
Mm-hmm. Αυτό δεν είναι και χαρακτηριστικό των μεγάλων καλλιτεχνών.
Αυτό ακριβώς είναι. Και ο Διονύσης είναι από αυτό το είδος των καλλιτεχνών τώρα, τηρουμένων των αναλογιών, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, που δεν εξηγείται από την εποχή του. Η εποχή του ήταν το νέο κύμα, ήταν ο Γιώργος Ζωγράφος, η Κέτη Χωματά, η Πόπη Αστεριάδου, η Αρλέτα. Ενδιαφέροντα πράγματα με κιθαρούλες και τα λοιπά, τραγουδούσαν μελωδικά τραγούδια που δεν ήταν ούτε λαϊκά, ούτε ελαφρό τραγούδι τύπου Ατίκ ή Σουγιούλ. Ο Διονύσης ήταν... δεν προέκυψε από την εποχή του. Διαμόρφωσε την εποχή του. Και αυτό είναι κάτι σπάνιο, είναι κάτι περίεργο. Ο Σέξπιρ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Επιμένω, τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Ο Ντίλαν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Οι Beatles ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Φρανκ Ζάπα ήταν μια τέτοια περίπτωση. Και από όλους αυτούς ο Διονύσης όντως έχει αντλήσει, όπως αντλήσαμε και όλοι μας. Εγώ προσωπικά οφείλω στο Διονύση πάρα πολλά, μου άνοιξε τα μάτια. Δεν...
συνεργαστήκατε, μου είπατε και νωρίτερα.
Να το λέω.
Ως ηχολήπτης.
Ναι, ως ηχολήπτης ήμουνα. Έχω δουλέψει στο Σαχαρνής, στη Ρεζέρβα, δεν θυμάμαι γιατί άλλο.
Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για να προλάβουμε ακόμη ένα μετά.
Στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω απ' του ηρώδη το μαχαίρι. Μη γυρίσω λιωμένος στη χειροσύμα σου. Κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω μες του διογέννητο πιθάρι στον οχδό μήνα της. Είναι η ελπίδα μου σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου ντύνομαι ένα μικριό Λιάνο φτωμιδία μα σαν τα γαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ μ' αγώ θα αναστηθώ.
Στη ρογμή του χρόνου λοιπόν, τρώω και λίγο το τέλος, το βανδαλίζω το τραγούδι, αλλά για να προλάβουμε. Είμαι εδώ με τον Αντώνη Καφετζόπουλο παρέ και θα είμαστε ως τις 6 με αφορμή την παράσταση του Άσπρο Μαύρο στο θέατρο Επικολωνό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή. Και συνήθως, κύριε Καφετζόπουλο, οι ηθοποιοί που έχουν κάνει μπόλικη κωμωδία φέρουν και φοβερά δραματικά στοιχεία. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για εσάς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση κάποιος να έχει πονέσει στη ζωή του και να έχει περάσει από εσωτερικές διαδικασίες ζόρικες για να μπορέσει να κάνει τους άλλους να γελάσουν.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Απλώς μερικοί από πολύ καλοί ηθοποιοί ειδικεύτηκαν στην κωμωδία. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορούν να παίξουν εξίσου καλά και δραματικούς ρόλους. Ο Βέγκος, ας πούμε, ο οποίος ήταν θύμα της περσόνας Θανάσης, με κάποιο, το λέω εντός εισαγωγικών τώρα, τι θύμα.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε, προφανώς. Ναι.
Αλλά τέλος πάντων τον έσερνε. Όταν μεγάλωσε και του πρότειναν δραματικούς ρόλους, αποδείχθηκε ότι ήταν εξίσου καλός, αν όχι καλύτερος στους δραματικούς. Δεν είναι αυτό λοιπόν. Δεν έχει να κάνει. Το να πέσει ένα ρόλο δεν έχει να κάνει καθόλου με τα προσωπικά σου βιώματα. Είναι μια παρεξήγηση που έχει ο κόσμος, ότι ο ηθοποιός την ώρα που παίζει κάποιο δραματικό ρόλο σκέφτεται ένα προσωπικό δράμα που του έτυχε στη ζωή του. Καθόλου δεν σκέφτεται αυτό ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός αν αισθάνεται μάλιστα ότι κάνει πολύ καλά το ρόλο του εκείνη τη στιγμή, την δραματικότερη στιγμή, είναι ενθουσιασμένος, καμαρώνει και γελάει από μέσα του. Απολαμβάνει δηλαδή αυτό.
Και για να, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω, καλά πολλά θέλω να σας ρωτήσω, αλλά κάτι ακόμα είναι, κατά πόσο θέλετε σήμερα να ασχοληθείτε με τη μουσική, με την έννοια ότι αν θα κάνατε τραγούδια, αν θα μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε, να βρείτε ένα συνθέτη, ένα τραγουδοποιό, να γράψετε στίχους σήμερα που μιλάμε. Έχετε κάνει κατά καιρούς διάφορα.
Όχι,
και συμμετοχές.
Έχω κάνει συμμετοχές σε δίσκους φίλων, ας πούμε, δηλαδή του Ραγασούλη κατά βάση. Όχι ως τραγουδιστής. Μία φορά έχω πάρει και ένα πλατινένιο δίσκο μου, την Κατερίνα Κούκα, για το «Ωραίος και ωραία». του Νικολόπουλου ήταν η ιδέα. Γνωριζόμασταν από παλιά και μου είπε, σκεφτήκαμε εσένα. Λέω, Χρήστο, δεν τραγουδάω, χάλια είμαι. Και ναι, όχι, έχω ένα δέος με τη μουσική. Δεν πρόκειται να μπλέξω με κάτι το οποίο είναι πολύ πιο πάνω από τις δυνάμεις μου.
Και το μέλλον στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση για εσάς?
Όσο είμαι καλά, είμαι 74, όσο αντέχω θα ήθελα να παίζω, μου αρέσει πολύ. Δεν σε αφήνει να αφαιθείς αυτό το επάγγελμα. Είναι πολύ ευχάριστο. Και ανταποδοτικό, σε ανταμείβει.
Ωραία, ωραία να νιώθει έτσι.
Την επιτυχία σε ανταμείβει γενικά. Το να ασχοληθείς με ένα ρόλο, να εμβαθύνεις και τα λοιπά, έχει πάντα το ενδιαφέρον.
Είναι
πάντα
πολύ
κέρδος είναι.
Πολύ ωραίο να νιώθει κανείς έτσι. Τέλος χρόνου, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σε αυτή την εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας έχετε στέλνει πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο στις 5. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη φροντίδα του ήχου, από τον Μιχάλη Γελασάκη και τον Άντωνη Καφετζόπουλο. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος.
Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Ιω, σε ένα βαθύ κουντρούμι. Ιω, ιω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Σεγκόβια, να έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιν και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλι, να έρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό. Ιω, χω, χω, σε ένα βαθύ που δρούμι. Ιω, χω, 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 με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Μακλάραν, να έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ, να έρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να έρθει ο Τσιτσάνης και να έρθει και ο Μπακ. Ιω, σε ένα βαθύ που δρούμι. Ιω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Στην πάντα να περάσει η παρέα μας. Ιουχάγι, ιουχάγια. Στην πάντα να περάσει η παρέα μας. Ιουχάγια. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, ο όταν το σύνθημα δώσω εγώ. Σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό. Ιω, σ' ένα βαθύ μπουντρούμι. Ιω,